ท่านจุลินลักษณวิสิทธิ์ห้องนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการค้าของไทยแถลงยืนยันว่ากระทรวงการค้าของไทยได้อนุญาตให้สามารถนำเข้ามันสำปะหลังหรือมันต้นจากลาวได้ในปริมาณที่ต้องการตัวจริงของภายในประเทศทั้งนี้โดยได้เปิดด่านไส้แดนใน24จังหวัดเพื่อห้องรับการนำเข้าดังกล่าวอย่างเป็นทางการแล้วในขณะนี้และในปัจจุบันกำลังพิจารณาขยายระยะเวลาในการนำเข้าสาลีหรือข้าวโพดจากลาวเพิ่มขึ้นตามการเรียกห้องจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของลาวโดยคาดว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวนี้จะเริ่มจัดตั้งปฏิบัติได้ในไวๆนี้เช่นเดียวกันดังที่ท่านจุลินได้ให้การยืนยันว่า
ทางการลาวขอให้เราขยายเวลาการอนุญาต
ทางการลาวขอให้พวกเขาขยายเวลาการอนุมัติน้ำเข้าสาลีจากลาวเข้ามาไทยเนื่องจากว่าปัจจุบันพวกเขาอนุญาตให้เฉพาะช่วงวันที่1กุมภาถึง31สิงหาของทุกปีเป็นเวลาเพียงแต่7เดือนประเด็นที่2ก็คือมันต้นที่ทางการลาวอยากจะส่งไปไทยที่มีความสะดวกสบายขึ้นข้าพเจ้าได้แจ้งให้ทราบแล้วว่าในขณะนี้ไทยอนุญาตให้มันต้นของลาวส่งมาไทยใน24แขวง
ทั้งนี้ลาวกับไทยมีด่านไส้แดนการค้าระหว่างกันทั้งหมด49ด่านแต่ว่าด้วยการระบาดไวรัสโควิด19นับแต่ปี2020จึงต้องปิดด่านไส้แดนส่วนใหญ่เพื่อจะสกัดกั้นการระบาดดังกล่าวโดยทางการ2ฝ่ายได้อนุญาตให้สามารถขนส่งสินค้าที่ผ่านไส้แดนระหว่างกันได้เพียง14ด่านเท่านั้นซึ่งการจำกัดจำนวนด่านการค้าไส้แดนดังกล่าวได้ดำเนินอย่างต่อเนื่องจนถึงเดือนมิถุนายนปี2022นายกรัฐมนตรีลาวและไทยจึงได้ตกลงร่วมกันเพื่อให้เปิดด่านไส้ด่านทุกแห่งระหว่างลาวไทยนับแต่นั่นเป็นต้นมาโดยการค้าระหว่างไทยลาวในระยะ10เดือนของปี2022มีมูลค่าเพิ่มขึ้น 15% เทียบไส้ระยะเดียวกันในปี2021ที่ผ่านมาและการนำเข้าสินค้ากสิกรรมจากลาวเพิ่มขึ้นดังกล่าวนี้ก็คือภาคส่วนหนึ่งของเป้าหมายการค้าระหว่างลาวไทยที่จะเฮ็ดให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 363,000 ล้านบาทในปี2025โดยเฉพาะแมนการค้าชายแดนนั่นคือเป็นสัดส่วนถึง 93.5% ของมูลค่าการค้ารวมระหว่างลาวไทยในแต่ละปีและยังมีท่าเอียงเพิ่มขึ้นนับมืออีกด้วยแต่ปัญหาสำคัญของการผลิตสินค้ากสิกรรมในลาวก็คือการมีถนนยางจำกัดจึงเฮ็ดให้ต้นทุนการขนส่งสูงกว่าไทยนั่นเองดังที่นักธุรกิจไทยที่ลงทุนในลาวได้ให้การยืนยันว่า
ในเรื่องของการขนส่งนะครับทำไมผมอยากให้มองอย่างนั้นครับเพราะว่าต้นทุนการขนส่งก็เทียบ
ในเรื่องการขนส่งเป็นหยังข้าพเจ้าอยากให้เจ้าเบิ่งแบบนั้นเพราะว่าต้นทุนในการขนส่งเมื่อเทียบกับเมืองไทยแล้วก็คืออยู่ในลาวนี่สูงกว่าฉะนั้นเมื่อเบิ่งธุรกิจพวกเขาจะต้องเบิ่งธุรกิจทั้งการผลิตและการจำหน่ายข้าพเจ้าบ่อยากให้คิดเฉพาะการผลิตเท่านั้นแล้วว่ามันมีราคาถือกลัวกลายเป็นว่าเมื่อมีการจัดจำหน่ายแล้วมันก็เฮ็ดให้ค่าขนส่งแพงกลัวนั่นเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าอยากให้คิดรวมตั้งแต่ต้นน้ำยันฮอดปลายน้ำจนกระทั่งถึงลูกค้าอีกเส้นในส่วนเส้นทางแขวงต่อหันก็ยังเป็นปัญหาอยู่เส้นว่ามีสภาพถนนที่บ่ค่อยดีปานใด
ทั้งนี้โดยภาพรวมการค้าระหว่างลาวไทยใน3ไตรมาสของปี2022ได้ขยายตัวเพิ่มขึ้น 20.97% เทียบไซระยะเดียวกันในปี2021โดยมีมูลค่าการค้ารวม 24,775 กว่าล้านบาทในนี้ไทยนำเข้าสินค้าจากลาว 93,40.8 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 17.45% และไทยส่งสินค้ามาลาวในมูลค่ารวม 114,434.68 ล้านบาทเพิ่มขึ้นถึง 23.91% เฮ็ดให้ไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้าต่อลาวคือเป็นมูลค่ารวม 24,093.89 ล้านบาทเพิ่มขึ้นถึง 55.97% เทียบไซระยะเดียวกันในปี2021โดยพลังงานไฟฟ้าเป็นสินค้าอันดับหนึ่งที่ไทยนำเข้าจากลาว ส่วนน้ำมันเสื้อไฟก็คือสินค้าที่ลาวนำเข้าจากไทยหลายที่สุดด้วยเหตุนี้จึงคาดหมายว่าลาวยังจะต้องเผชิญกับการขาดดุลการค้าต่อไทยเพิ่มขึ้นอีกเพราะนอกจากจะต้องนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟที่มีราคาแพงขึ้นแล้วยังจะต้องนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีราคาสูงขึ้นด้วยในขณะที่ภาคการผลิตสินค้าของลาวก็ยังบ่หลากหลายจึงบ่สามารถเพิ่มการส่งออกไปต่างประเทศได้เลยนั่นเองรายงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA